Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, și la ediția de astăzi a emisiunii noastre. Aș vrea să vă fie inima deschisă și curiozitatea aprinsă, pentru că veți avea posibilitatea să ne adresați întrebări și vă reamintesc numărul nostru de telefon chiar de la început, 021-269-0808. Întrebări despre ce? Întrebări despre ce am putea face pentru a ști mai multe, pentru a fi mai buni în ceea ce facem și în ceea ce știm. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Căciulă, vicepreședinta Asociației Habilitas. Bine ați venit, doamna Căciulă!
Mulțumesc mult! Mulțumesc mult de invitație! Bine v-am găsit!
Sper să trezim curiozitatea ascultătorilor noștri și, în primul rând, atenția lor.
Da.
Și pentru început aș vrea să vă întreb, de unde numele asociației Habilitas? De ce? De unde?
Da. Asociația Habilitas provine, de fapt, dintr-o asociație foarte mare, ca să zic așa, și care se ocupa în acela, mă rog, rădăcinile sunt franceze, și se ocupa în acel moment, în 2007, de servicii sociomedicale pentru vârstnici, de formare de îngrijitori, de formare de profesioniști. Și atunci ne-am gândit cumva să separăm aceste lucruri și în 2007 a luat ființă Asociația Habilitas, care este un centru de resurse și formare profesională, de fapt, și care privilegiază cumva partea de formare inițială și continuă pentru profesioniștii din domeniul psihosociomedical. Și atunci, pentru că formarea profesională dezvoltă, creează abilități și competențe, am zis noi de la Abilități Habilitas. De fapt, de aici ne-am gândit.
Foarte
la acest nume. Mulțumim mult!
Altceva vreau să vă întreb. Spuneați că persoanele care deja lucrează în sistem,
da,
dar de cele mai multe ori toți considerăm că știm foarte bine ce avem de făcut și că nu mai avem nevoie de învățare.
Da.
Ați avut solicitări sau cum au primit această nouă formă de a practica ceea ce știau?
Da, oamenii, cred că foarte multe, mai ales sigur că domeniul acesta sociomedical este puțin sau chiar mai mult feminin și au fost foarte multe persoane care ni s-au adresat pentru că doreau să facă această formare, mai ales în domeniul îngrijirilor la domiciliu. A fost un domeniu și este un domeniu care s-a creat, s-a dezvoltat, trebuie să fie dezvoltat în continuare și de aceea formarea profesională pentru toți aceștia care lucrează în domeniu, fie ei că sunt îngrijitori la domiciliu, care fac o formare inițială, apoi fac formări continue în domeniu, fie că sunt psihologi, fie că sunt asistenți sociali, au nevoie de o formare continuă în domeniul acesta și chiar în domeniul îmbătrânirii active, în a lucra cu persoane, de exemplu, pentru că sunt din ce în ce mai multe, chiar cum vorbisem și mai înainte, al persoanelor care suferă de demențe, de demență Alzheimer, de demențe mixte. Și această nevoie de formare continuă este permanentă.
De la microfonul Speranței au vorbit mulți oameni specializați pe acest domeniu.
Da.
Și aș vrea să înțeleagă ascultătorii noștri că, într-un fel, nu suntem alarmiști, dar într-un fel vrem să ne obișnuim cu o realitate,
da,
care este din ce în ce mai prezentă.
Așa este.
Și care văd că nu poate fi rezolvată cu ceea ce pune la dispoziție statul, pentru că, în mod normal, dat fiind situațiile din spitale, în mod normal, această îngrijire la domiciliu ar trebui să fie mult mai dezvoltată, pentru că nu toate persoanele au nevoie de spitalizare, dar de îngrijire, au nevoie, cred că, mai mult de jumătate dintre vârstnicii din România.
Da, așa este. De fapt, ce înseamnă îngrijirea la domiciliu? E o chestiune foarte simplă, dacă stai să te gândești. Îngrijirea la domiciliu înseamnă a-l ajuta pe vârstnicul nostru să se descurce în ceea ce înseamnă treburile cotidiene. Treburile acestea de zi cu zi. Deci,
dar de asta spuneați sociomedicală. Da. Nu ține doar de aspectul medical.
Nu? Nu. Îngrijirea ține și de aspectul, de exemplu, psihologic, pentru că oferă consiliere, comunicare, suport emoțional, suport psihologic și așa mai departe, dar în domeniul serviciilor propriu-zise în care se realizează serviciul, există partea medicală, care ține de serviciile medicale și în care o asistentă medicală vine la domiciliu și poate să facă toate acele acte.
Medicale,
medicale,
da.
Care sunt de injecții,
de când de, perfuzii sau...
Exact, tensiune și așa mai departe. Dar sunt aceste servicii sociale, care sunt serviciile de prepararea mesei, de...
aprovizionare.
Aprovizionare, de pregătire a mesei în sine, de toaleta persoanei, de toaleta de îngrijire a casei și așa mai departe. În funcție de evaluarea care se face pentru persoana vârstnică, putem vedea exact ce tipuri de servicii are nevoie. Și în funcție de asta...
Și acționați. Înainte
da.
De a vă adresa
mai puțin acum.
Următoarea întrebare, da. Care este foarte importantă, aș vrea să le amintesc ascultătorilor noștri faptul că sunt mai multe trepte și de la acest microfon, de la această emisiune, am trecut prin toate. Da. Dacă vă amintiți, dragi prieteni, a venit Mihaela Zanfir, arhitectul nostru drag, care ne-a sugerat cum ne putem pregăti casa pentru o îmbătrânire bună, frumoasă. Apoi am vorbit și despre toate condițiile pe care ar trebui să le aibă și, în mod normal, fiecare vârstnic ar trebui să rămână în casa lui.
Da.
Și cum trebuie să fie această casă și ce îngrijiri trebuie să aibă. Dar în momentul în care avem nevoie de ceea ce spuneați dumneavoastră, și acum urmează întrebarea, unde putem apela? La cine strigăm?
În primul rând, cred că ar trebui apelate direcțiile generale de asistență socială de sector, unde...
Asta pentru București.
Unde persoana locuiește și dacă nu, sunt direcțiile județene de asistență socială, care pot oferi asemenea tipuri de servicii și care, în principiu, toate aceste direcții sau serviciile publice de asistență socială ale primăriilor, orașelor sau comunelor în care locuiesc persoanele vârstnice, ar trebui să știe și să lucreze într-o rețea cu ceea ce înseamnă furnizorii de servicii. Există, de exemplu, noi am fost parteneri cu Confederația Caritas și Fundația Crucea Alb-Galbenă și am creat o rețea informală de furnizori de servicii la domiciliu, care se numește SeniorNet. Există și un www.seniornet.ro și acolo am imaginat o hartă, există o hartă a României cu județele și în fiecare județ am identificat furnizori de servicii sociomedicale la domiciliu, atât publici cât și privați. Deci dacă se poate intra pe această platformă se pot vedea și furnizorii de acolo.
De servicii medicale.
De servicii sociomedicale.
Cu atât mai mult, dragi bunici și bunicuțe, da. Obișnuiți-vă cu internetul, învățați să navigați și găsiți răspuns la întrebările dumneavoastră. Dacă nu, să aveți o relație foarte strânsă cu copiii și cu nepoții care pot face serviciile acestea în locul dumneavoastră. Dacă doriți să ne întrebați ceva, să o întrebați pe doamna Căciulă ceva, 021-269-0808 vă stă la dispoziție și timpul trece repede. Întotdeauna după emisiune apar întrebările.
Da.
Dumneavoastră vorbiți despre o situație ideală.
Da, așa e.
Pentru că ar trebui să nu existe nenorociri și bătrâni singuri și dacă ar fi așa de ușor să nu să accesezi, să ajungi să poți fi îngrijit la domiciliu. Sunteți puțini?
Da, foarte puțini. Și am fost mai mulți și am rămas mai puțini. N-am fost mai mulți. Există însă și partea de familie care se mai ocupă. Există îngrijitori informali, deci care sunt familia... care sunt prieteni, vecini, sunt foarte mulți care se mai implică și în acest domeniu.
Deci dacă familia are un vârstnic cu probleme, ce ar trebui să facă? Dincolo de a face la urechi, la auzul multor sfaturi, ce ar trebui să facă? Să se intereseze?
Cred că cel mai bine ar fi să contacteze asociații sau direcții de asistență sociale care să învețe cum să facă. Și există, noi am avut un proiect, un proiect Leonardo da Vinci, ELMI, în care am creat o platformă în care există un curs online pentru îngrijitorii informali. Îngrijitorii informali, deci specifică, sunt
familia sau prietenii?
Familia, prietenii, vecinii și care nu sunt remunerați față de voluntari. Îngrijitorii formali, exact, care sunt au o formare inițială și care sunt remunerați. Sunt angajați de către furnizorii de servicii, fie publici, fie
privați. Este serviciul lor.
A îngriji este serviciul lor, exact. Iar îngrijitorii informali, dacă ne sună, putem să avem să le dăm un anumit parolă și pot să intre online și să facă acest curs, cu mențiunea că am avut ca partener și Societatea Română Alzheimer și există și două module specifice pentru maladia Alzheimer, ceea ce iarăși este foarte important, având în vedere problemele care sunt acum.
Prietena noastră, Maria Moglan, a fost de multe ori la emisiunea noastră și am vorbit mult, mult, mult despre Alzheimer.
Da, așa este.
Este ceva ce ne
mai avem un alt proiect și o să vorbim și despre acesta, care este tot cu Societatea Română Alzheimer.
Deci, intrăm pe această platformă și pas cu pas învățăm ceea ce trebuie.
Da, există modulele acolo specificate care țin de nutriție, care țin de îngrijire, care țin de comunicare, deci tot ceea ce înseamnă serviciile acestea care sunt pentru de securitatea locuințelor, care iarăși este foarte importantă, așa cum spunea și Mihaela, e important să ne asigurăm, în afară de faptul că trebuie să facem un cadru cât mai prietenos, să luăm covorașele ca să nu alunece, să punem tot felul de bare de susținere și așa mai departe. Trebuie să fim atenți la prize, la electricitate, la gaz, la toate aceste apă, la toate aceste lucruri care concură la securitatea și siguranța locuinței.
Într-un fel ne facem viața mai ușoară, pentru că oricum, dacă vrem să îngrijim, dacă vrem și dacă putem să îngrijim acasă de un vârstnic, oricum efortul va fi și implicarea emoțională va fi
foarte mare.
Foarte mare și ne dă peste cap toate planurile și absolut tot. Dar de ce să nu o facem eficient? Să nu o facem în așa fel încât să îi fie de ajutor în primul rând vârstnicului.
Da.
Aceasta este ideea pe care o subliniem de fiecare dată. Să nu ne gândim la noi, să ne gândim în primul rând la el. Și la noi ne gândim ușurându-ne munca. Cum ne ușurăm munca? Având informație. Informația înseamnă putere.
Sigur.
Putem deveni îndemânateci dacă știm cum să facem un lucru.
Și să achiziționăm aceste abilități de intervenție pentru persoana vârstnică, pentru că îi facem și dânse viața mai ușoară, dar ne facem și nouă mai ușoară. Pentru că îngrijirea nu este ușoară. Adică a ști doar să faci mâncare și a ști să faci puțină curățenie, asta nu înseamnă îngrijire la domiciliu. Îngrijirea la domiciliu este o operațiune mult mai complexă, sigur
deci,
că
informația crează abilitățile.
Sigur.
Și repetarea lucrurilor creează abilitățile.
Sigur.
Doamna Căciulă, cum decurge un curs de formare? Și cine are posibilitatea să participe la un curs de formare de îngrijire profesională?
Cred că oricine poate să participe la un curs. Cine își dorește să învețe ceea ce înseamnă să fie îngrijitor la domiciliu. Îngrijitorul există cursul formal, ca să zic așa, și cel care este acreditat, un curs de 360 de ore.
Este o limită de vârstă?
Nu. Nu este o limită de vârstă. Sunt 120 de ore de teorie, ceea ce înseamnă parte de psihologia vârstnicului, partea de îngrijiri propriu-zise, de dietă, de nutriție, de a vedea care sunt semnele de boală ale vârstnicului, pentru că trebuie identificat, trebuie să cunoaștem ceea ce se întâmplă.
Pentru a spune mai departe.
Exact, pentru a anunța pe cel care trebuie. De exemplu, dacă ei sunt angajați în sistemul public anunță pe cel care se ocupă de partea de îngrijitori. În asociație există de asemenea o persoană, probabil un asistent social, care se ocupă de îngrijitori și care monitorizează activitatea acestora la domiciliu.
Dar și medicul de familie să fie informat imediat dacă apare ceva și îngrijitorul își dă seama. Dar
trebuie ținută legătura obligatoriu cu medicul de familie. Dacă, și aici sfătuiesc pe oricine, indiferent că e îngrijitor formal sau informal, dacă situația vâznicului văd că se deteriorează de la o clipă la alta, imediat, da, chemată salvarea. Deci aici nu facem rabat, pentru că este vorba de viața. Câteodată ne luptăm cu
spuneați viața. Spuneați și de noțiuni de nutriție. Dacă vârstnicul vrea, de exemplu, scrumbia fumată și eu știu că la o anumită vârstă și la o anumită boală nu trebuie, nu-i dau.
Nu, pentru că așa încercăm, încercăm să explicăm că pentru... Deci noi, în momentul în care se face evaluarea vârstnicul, există o echipă care face această evaluare, există un dosar care se întocmește pentru dânsul, sunt asistenți sociali care fac acest lucru, asistenți medicali, și acolo se face o anamneză a vârstnicului și vedem exact ce tipuri de patologie are. Și în funcție de asta
este și meniul.
Este și meniul, regimul, da. Meniul, îngrijirea, toate acestea, se face o fișă, un plan personalizat de îngrijire și se merge pe acest plan de îngrijire.
Ce frumos
îngrijire.
Sună toate acestea.
Da. Tare frumos. Așa trebuie lucrat. Așa trebuie lucrat.
După partea teoretică, există și
o parte practică, sigur că da, în care persoana respectivă care se formează trebuie să meargă la domiciliu și să vadă exact cum se lucrează și trebuie să fie monitorizată. Noi, pentru că suntem și autorizați pentru asta, facem persoana respectivă și alege un caz și face un studiu de caz. Deci, la persoana respectivă vede ea exact cu ce se confruntă, cu ce boli are, cu ce nevoie are, și atunci încearcă să imagineze cum poate să-l ajute.
Și acesta apoi e un studiu.
Și apoi îl prezintă la examen, este partea practică.
Ce frumos este.
Da. Iar partea de teorie se termină cu un test grilă. Da.
Încă o întrebare, poate dificilă. Câți dintre cei care au absolvit acest curs au plecat peste hotare?
Oh, foarte mulți. Foarte mulți. Am avut, chiar mi-aduc aminte că într-o vară am format, cred că vreo 15 îngrijitoare, am angajat și noi destul de multe și după vreo lună au venit toate și ne-au zis că pleacă în Italia. Asta a fost. A trebuit să ne descurcăm imediat, să nu lăsăm... Deja în ziua aceea vâznicii începuseră să sune, că să ne spună, n-a venit îngrijitoarea, ce facem? Ce? Și atunci ne-am mobilizat cumva și ne-am substituit, ca să zic așa, și am angajat altele, am început să ne recreăm, ca să zic așa, stafful, dar e foarte greu în momentul în care vin așa în grup și spun că pleacă în Italia și din păcate investiția în formare era a noastră, adică de fiecare dată oamenii nu au plătit cursurile. Cursurile noi le-am oferit gratuit, fie că am avut proiecte, fie că am avut nevoi să facem angajări, pentru că le faci în funcție de și de numărul de vâznici care ți se adresează și de nevoia de solicitări, exact. Și de fiecare dată formarea a venit din partea noastră. Și atunci, sigur că era o... Da. Sunt...
Ce frumos ar fi totul dacă s-ar potrivi planurile cu realitatea, dar situația economică ne face atât de vulnerabili la tot ce este rău, încât... Nici nu putem condamna, nici nu putem, dar...
Sunt și modalități de apărare ale persoanelor, pentru că și ele își doresc o altă viață, să își ajute mai mult familia, sunt foarte multe care au copii și, din fericire, acest domeniu al îngrijirilor oferă posibilitatea, indiferent că sunt în România, indiferent că sunt în Italia, în Spania, posibilitatea ca femei peste 50, peste 55 de ani să se poată angaja. Alte domenii nu mai oferă această posibilitate.
Deci pesați pe acest...
Oamenii, în general, știți cum este, chiar avem și un proiect acesta, Biold, care se adresează lucrătorilor 55+.
Păi să vorbim puțin despre el.
Sigur.
Deci este un proiect special?
Da, este un proiect special pentru persoane care lucrează și care au mai mult de 55 de ani. Este un proiect Erasmus Plus, finanțat de agenția Erasmus din România. Partenerii noștri sunt din Italia, din Spania, din Cipru, din Grecia, dar avem și parteneri din România, Confederația Cartel Alfa și Universitatea București, Facultatea de Psihologie. În cadrul proiectului am avut deja un curs pentru 15 lucrători, 55+, care de fapt e un fel de consiliere vocațională pentru aceștia, un fel de a se obișnui și cu ideea de pensionare, ce să facă după pensionare. Și de asemenea începem acum un curs pentru un curs online, o să fie pentru managerii de resurse umane și pentru manageri, administratori și așa mai departe, în care să lucrăm cu aceștia, să vadă cum ar putea să facă și aici o companie mai prietenoasă pentru cei care au 55+, cum să luptăm împotriva discriminărilor de vârstă, cum să-i formăm, spuneați adineauri de, și foarte bine ați spus, de a se obișnui să lucreze, să intre pe platforme, chiar și cei vârstnici. Una dintre problemele ridicate de lucrătorii vârstnici a fost digitalizarea, a fost folosirea mijloacelor acestea tehnice avansate. Se simt puțin în urma tinerilor și atunci trebuie lucrat și trebuie avut în vedere aceste lucruri, să îi trimitem la formări și de asemenea să îi folosim vârstnicii cu resursele enorme pe care le au în instituții, în companii, ca mentori. Ca mentori pentru cei tineri care vor să vină și care pot să învețe.
De cele mai multe ori, dacă i-am asculta, ar spune că nu sunt luați în seamă și după 50-55 de ani nu mai sunt angajați nicăieri.
Așa este.
Cu toate că plecând cei tineri și în putere din România, poate ar trebui să ne orientăm spre cei care știu deja foarte multe și să-i păstrăm sau să-i realocăm în altă parte. Pentru că încă pot, încă vor.
Da, foarte mulți directori cu care am discutat acum ai companiilor din care au venit, au provenit cei care au făcut formarea, ne spuneau că, într-adevăr, se confruntă din ce în ce mai mult cu persoane vârstnice care vor să lucreze, vârstnice,
da, peste
55, da. 60 de ani și care sunt într-o condiție
bună.
Exact fizică foarte bună și care pot să lucreze, au și experiență să lucreze și de aceea și ei spuneau că trebuie formată puțin societatea aceasta să accepte CV-urile, să accepte dorința aceasta a vârstnicilor de a lucra în continuare și de a-și pune cumva la bătaie resursele, experiența, potențialul lor pe care l-au dobândit în, nu știu, 30-40 de ani de experiență
de muncă.
Într-un
caz ei nu vor avea solicitările de salariu atât de mari cât au tinerii.
Așa este. Așa
pentru că
este.
Tinerii sunt la început de viață,
da,
au tot dreptul
da.
Să dorească mai mult, să pornească în viață.
Da.
Dar vârstnicul are deja o serie de lucruri făcute, așa că îi interesează doar să-și timpul să-și-l ocupe într-un mod activ și, de ce nu, să suplimenteze pensia mică pe care o are.
Așa este. Și să aibă o stabilitate.
Stabilitatea economică este cea
stabilitate
mai...
Stabilitate economică, emoțională. Stabilitate emoțională, pentru că față de tineri, tinerii vin, stau poate un an, capătă experiență și pleacă. E, vârstnicii s-au fidelizat deja, sunt acolo, sunt un număr pe care te poți baza, poți să-l folosești când ai nevoie, răspund
solicitărilor fără probleme.
Exact, exact.
Doamna
exact.
Căciulă, noi suntem dintr-o generație în care începeai serviciu și ieșai la pensie din același loc.
Așa este.
Ori acum este o migrație și asta este un lucru bun.
Da,
adică trebuie să apreciem ce este bun. Există o posibilitate atât de mare de manevră, de a pleca dintr-o parte în alta, de a învăța lucruri noi și asta este foarte bine și ne lipsește nouă.
Da,
vreau să vă mai întreb ceva.
Sigur.
În situația în care familia nu poate face față și s-a perfecționat, a intrat în... Și încă ceva apropo de perfecționare și de mediul online. Nimeni nu ne cere să fim programatori.
Sigur,
să fim doar
sigur,
utilizatori, să știm cum
sigur,
să dăm drumul, să
sigur,
intrăm pe ceva, să răspundem.
Să apăsăm pe butoane.
Categoric, să înțelegem puțin despre ce este vorba, să luăm legătura cu cei dragi. Este
sigur,
o metodă extraordinară și rapidă.
Și importantă.
Da, de a vorbi
important
cu cei plecați, cu cei dragi.
Sigur.
Deci trebuie să fim utilizatori, să nu ne temem de nou. Cred că acesta este lucrul cel mai important pentru vârsta a treia.
Da.
Omul se simte atât de depășit și atât de lăsat deoparte, încât se închide și mai mult în
da,
carapacea lui și nu
trebuie
dorește.
Trebuie să luptăm cu izolarea aceasta.
Absolut,
neapărat,
pe mai multe planuri.
Sigur.
Dar m-am pregătit, am văzut, am încercat și la un moment dat nu mai pot să am grijă. Am avut o invitată de mai multe ori pe Daniela Dumitrescu. Este un specialist atât de bun
da,
și chiar am fost la Căminul
și
Floarea Roșie să văd,
da, da,
să
da,
văd cu ochii mei, să văd dacă este adevărat, că
da,
mi se părea
da,
prea frumos.
Da, este, este.
Cum ajungem și dacă asta este o soluție?
În momentul în care nu mai putem să ne ocupăm și nevoile vârstnice, deci aici sunt, este foarte clar, odată ce stabilim niște nevoi pe care noi nu le mai putem împlini la domiciliu, este clar că este nevoie de instituționalizare.
Dumneavoastră ca asociație, puteți spune...
Asta vă spuneam și mai înainte, că noi suntem cei care în anii 96, 97, 98 ne-am bătut foarte mult și am participat la toate discuțiile cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Sănătății, cu Casa de Asigurări, pentru a introduce îngrijirile la domiciliu în România. A fost o luptă foarte puternică și atunci am reușit să introducem acest lucru și sunt pentru îngrijirile la domiciliu. Dar la un moment dat nu se mai poate. Deci omul acela are nevoie de mult mai mult decât îngrijirea pe care noi putem să-i oferim, eu știu, câteva ore pe zi, chiar 10 ore pe zi. El are mai mult, nu știu, noaptea, are nevoie de supraveghere, are nevoie de o medicamentație pe care trebuie să-i o dăm. Familia participă, dar și îngrijitorul și familia ajunge la epuizare. Acel sindrom de burnout de care tot vorbim și care este o realitate. La un moment dat te simți...
În orice domeniu.
În orice domeniu. Dar foarte mult în domeniul îngrijirilor, pentru că în afară de efortul fizic pe care îl faci, faci și acel efort emoțional.
Care te stoarce.
Care te stoarce efectiv. Și atunci, chiar și eu recomand să ne adresăm căminelor. Ceea ce spunea Daniela este perfect adevărat. Că aceste cămine, aceste rezidențe pentru vârstnici pot deveni și au devenit o alternativă la domiciliu. De cele mai multe ori cu rezultate foarte bune și cu o îngrijire foarte bună. Deci nu putem să negăm aceste lucruri. Din păcate, noi avem locuri puține. Deci Daniela este într-un serviciu care, într-un cămin care este finanțat de Direcția de Asistență Socială din sectorul 6. Sunt foarte puține instituții publice
care își pot permite
în
nivelul acesta de îngrijire. Și de...
Acum, sigur, adresându-ne instituțiilor private, trebuie fiecare văzut ce oferă, ce servicii oferă și care sunt și prețurile. Deci trebuie mereu să punem în balanță serviciu și prețul cerut.
Am vorbit cu multe familii și
da,
din cauza prețului nu apelau
da,
la această situație decât în ultimă instanță, când efectiv nu se mai putea face absolut nimic. Era vorba mai mult de paliație.
Da, da, da. Da. Da, nu e în regulă. Adică trebuie luat mai din pripă lucrurile acestea, pentru că astfel putem să oferim vârstnicului o îngrijire mult mai bună. Mult mai bună.
Și ce să facem, totuși? Ce să facem? Sunteți puțini? Noi suntem mulți.
Da. Cred că ar trebui să existe o mult mai bună colaborare între autoritățile centrale, locale, ONG-uri. O să existe un lucru în rețea pentru a găsi soluții pentru fiecare dintre problemele fiecăruia. Eu cred că există posibilitatea asta de a lucra într-o rețea și de a putea fiecăruia să-i oferim cumva ajutorul de care are nevoie, sau măcar să putem lucra cu familia, să o sfătuim cum să facă în cele mai multe dintre cazuri. Există vecini, există voluntari.
Așa.
Exact.
Bun, deci există, ajungem și la voluntari.
Da.
Teoretic, auzim la Radio Vocea Speranței, auzim din mai multe părți că ar fi posibilitatea să fiu ajutată. Dar cum să facem noi, societatea civilă, într-un fel să forțăm sau să schimbăm ceva în decidenții noștri care parcă nu iau în seamă realitatea în care trăim?
Da, trebuie să existe politici pentru asta. Niște politici foarte clare.
Cum formăm politicile? Care... Hai să o luăm pas cu pas, ca ascultătorul nostru să-și dea seama ce poate face el, un vârstnic singur în casă sau cu soțul, soția...
Da, singurul lucru pe care poate să-l facă este să, v-am zis, să telefoneze, să dea un telefon la Direcția de Asistență Socială, care ar trebui să vadă ea dacă poate să ofere servicii, dacă nu să-i trimită către furnizorii acreditați, să nu uităm asta, că trebuie să fie furnizori acreditați, adică să știm siguri.
Este sigur, profesional,
da,
serviciu tip, și
că
da.
Persoanele pe care le-a angajat sunt oameni formați și care știu ce să facă. Există, acreditarea aceasta se face conform unor standarde care sunt elaborate și care sunt funcționale de către Ministerul Muncii, deci și există standarde și pentru grijii la domiciliu, există standarde și pentru centrele de îngrijire pentru vârstnici, există și pentru cele de paliație, cum spunea și dumneavoastră, care și acestea sunt foarte, foarte puține. Și există, de exemplu, știu că Fundația Principesa Margareta mai are voluntari.
Telefonul vârstnicului și
telefonul vârstnicului, în care oferă informații.
Informații
în funcție,
utile.
Exact, da. În funcție de ceea ce vârstnicul întreabă. Există posibilitatea ca vârstnicul să sune și să aibă niște timpi în care comunică, ca el să nu se mai...
Fel de consiliere.
Nu neapărat o consiliere, este mai mult o comunicare pentru ca el să nu se mai simtă singur, izolat, să vorbească, eu știu,
se
subiecte.
Se creează legături.
Exact, exact, exact.
Și de la telefonul vârstnicului am avut invitați.
Da, 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 este un serviciu important,
bun,
pentru
da.
Că în momentul în care simți nevoia, poți să suni, să apelezi, să afli informații, să ai la un moment dat un interlocutor care se cumva se permanentizează și în care îți oferă, eu știu, confortul acesta de a zice, de a ști că, nu știu, am o problemă peste o săptămână sau peste 3 zile, cineva știu că mă sună și aș putea să-i spun aceste probleme. Și el, la rândul lui, să anunțe că se întâmplă niște lucruri acolo și să putem interveni cu ajutor. Cel mai important este ca vârstnicii să înțeleagă că trebuie să ceară ajutor.
Asta este
să
important.
Nu stea singuri în domiciliu, izolați, fără să spună nimănui, fără să dea un telefon sau să... Chiar un vecin ar trebui să-l anunțe.
Și aici avem o problemă.
Da.
Să nu ne știe lumea, să nu... Lasă,
da,
mă descurc, lasă, maică, eu singură, eu...
Da, da, da.
Noi
da.
Avem o problemă. De asta militez
da,
pentru
da.
Îmbătrânire inteligentă, pentru
da.
A ne lua din timp măsuri, pentru a ne informa din timp.
Da.
Și este foarte bun acest telefon al vârstnicului, care,
da, da, sigur.
Chiar subliniam, nu rezolvă problemele vârstnicului. Îl învață pe el ce pași să facă.
Da.
Efectiv,
da, exact.
Îi dă numere de telefon și persoane de contact pe care
exact.
Să le apeleze și să le,
exact.
Să le ceară ajutorul. Da. Practic, revin la ideea de ce putem face noi, societatea civilă. Dacă dăm telefon la Direcția Județeană de Asistență Socială și ne spune că sunt doar 3 asistente sociale și sunt plecate pe teren și pare rău, nu. Dacă sunt 100 de telefoane într-o
da,
săptămână,
da, sigur,
de exemplu.
Da.
Probabil creăm o stare de
sigur.
Alertă
da,
și
da, da.
Spun mai departe și cer și ei forțe care să suplimenteze pentru
sigur.
A răspunde nevoii.
Iarăși sunt foarte importante asociațiile pentru vârstnici. Există asociații pentru vârstnici și în București sunt, dar există în toată țara, în toate județele, există asociații pentru vârstnici. Este important ca ei să țină legătura sau chiar să devină membri acestor asociații pentru vârstnici. Există asociații care au cluburi ale seniorilor, există cluburi și publice, pentru că direcțiile de asistență socială și în București și în alte județe au creat aceste locuri în care ei pot să meargă, să facă diferite activități, să socializeze, să schimbe impresii. Acestea sunt lucruri care, sunt de îmbătrânire activă și încetinesc în principiu
procesul
acesta de îmbătrânire.
Degenerare accelerată.
Exact, mai ales cognitiv.
Da.
Că ajungem și la partea aceasta care ne doare foarte tare de probleme cognitive și probleme în care vârstnicul ajunge să aibă această problemă de...
Atunci abia intervine familia și societatea, pentru că el, săracul, nu mai știe nimic. Pentru el poate să urmeze și o viață de 10-15 ani, nu se știe, fără să știe prea multe lucruri. Și atunci societatea, familia are povara cea mai mare.
Da, da. E chiar dificil pentru familie în momentul în care are un vârstnic cu demență mixtă sau cu demența Alzheimer.
Chiar sunt curioasă să văd ce a mai făcut Parlamentul Vârstnicilor, la ce răspunsuri, la ce probleme au găsit răspunsuri, pentru că tot de aici i-am invitat și ne-au vorbit despre dorința sinceră de a face ceva. Erau într-un fel consilieri, voluntari consilieri ai guvernanților care se ocupă de problemele vârstei a treia și problemele sociale.
E un model
sociale.
Din Irlanda. În Irlanda există un parlament al seniorilor.
Ei bine,
e foarte important.
E foarte important și acest lucru, pentru că dacă tot vrei să schimbi, să faci o lege pentru vârsta a treia, de ce nu ne întrebi pe noi care suntem la vârsta a treia? Să-ți spunem noi, voi preluați niște materiale teoretice care se aplică într-o țară sau în alta, dar noi știm cum se pot aplica aici, pentru că noi trăim zi de zi aici.
E foarte important și e foarte important ca... În afară de Parlamentul acesta al seniorilor, este foarte important ca asociațiile de vârstnici să fie luate în considerare atât de către guvern prin propuneri pe care le pot face, cât și de către Parlament. Pentru că toate aceste propuneri vin de jos. De jos ele trebuie să vină.
Ar trebui să vină de jos,
de la firul ierbii, cum se spune.
De la cei care le trăiesc.
Corect. Aici se întâmplă, aici ni se întâmplă, aici ne confruntăm cu atâtea probleme cotidiene, aici ne confruntăm cu atâtea lucruri dificile, până și rampele acelea din fața blocului, la unele blocuri nici nu există. E o problemă. Deja faptul că nu există aceste rampe, nu există cărucioare de foarte multe ori cu care vârstnicul sau persoana cu handicap să poată să fie să iasă afară, deja ajungem la izolarea vârstnicului.
Absolut.
Și aceasta este o idee foarte de combătut, zic
izolarea.
E foarte, foarte important.
Singurătatea, izolarea ucide.
Da. Și în momentul în care un vârstnic se deplasează mai greu, așa cum spunea și dumneavoastră, e jenă să mai iasă,
să apeleze,
nu mai ies, nu vrea să iasă în cărucior, să nu-l vadă vecinii sau eu știu ce, foști colegi.
Sau cu cărja, sau cu cadrul.
Da, nu. Trebuie să iasă oricum. Oricum trebuie
dacă
să iasă.
Dacă mă ajută, îl port, fără niciun fel de problemă. Unde este?
De aceea, mijlocul acesta, de exemplu, liftul, e foarte important. Accesibilizarea căilor și a spațiilor este foarte importantă pentru
vârstnici.
Pentru
asta ar trebui ca toți să pună mâna de la mână și toată comunitatea
e importantă.
Ieri eram în autobuz și la un moment dat într-o stație s-a cerut ajutorul șoferului să poată urca un
cărucior.
A venit șoferul, s-a căutat în buzunar, a întrebat pe călător, n-aveți o cheie, ceva?
Da.
Bine, domnule, dar nu dumneata trebuie să ai ceva, să poți deschide, să poți ridica capacul?
Da.
În sfârșit, o domnișoară a văzut că s-a creat loc liber, s-a așezat exact în locul unde era specificat semnul pentru cărucioare și butona telefonul. Căruciorul era gata să urce și tușoară, este spațiu acolo. S-a uitat la mine așa, ciudat, parcă eram un extraterestru. Cum de am spus eu așa ceva și cum sunt lucruri care... nu știu, care ar trebui să ne
țin
miște
de educație,
la... Țin de educația primară.
De educație primară, chiar.
Tinerii noștri nu sunt vinovați de nimic. Părinții nu au reușit să facă față la niște schimbări din societate
și nu
i-au învățat pe bieții copii să nu se așeze pe primele două scaune care sunt rezervate vârstnicilor. Ei, toate locurile sunt libere, ei se duc acolo pentru că pot sta de vorbă.
Sigur,
și dacă
sigur.
Le arăți, nu prea tare, să nu se simtă tânărul prost, le arăți puțin semnul că, uite, stă, chiar se uită la tine ca la un avion sălbatic. Ce înseamnă asta? De ce?
Da, așa este.
Știți ce cred eu? Eu cred că o parte bună a decidenților noștri este că s-au apelat toate fondurile care au creat posibilitatea unor programe și este foarte bine.
Da.
S-a preluat însă teoria din țările din care provin, care finanțează, teorie care de cele mai multe ori nici 80% nu se pot aplica la noi.
Da.
S-au creat programele, s-a făcut puțină și apoi s-au închis toate drumurile pentru că nu se pot realiza.
Nu există sustenabilitate la noi. Sau programele acelea nu sunt aplicabile. Nu sunt aplicabile
la noi.
Toate că
nevoie foarte mare.
Da, dar trebuie să ne gândim ce poate societatea românească să accepte. Să punem
deci
practică.
În funcție de mintea noastră, da? De posibilitățile noastre de a înțelege și de a face ceva. Păi, dar noi vrem să luăm ajutoare sociale și să nu facem nimic.
Da.
Noi vrem doar să semnăm în fiecare lună și să nu facem nimic. Și în momentul în care o firmă își aduce muncitori din afară, publicăm chiar astăzi dimineața, am zis, invazia pakistane, care e invazie?
Da, da, da.
Cum e invazie? Oamenii aia vin ca să muncească ceea ce nu fac ai noștri.
Da, o să fie, chiar și în domeniul îngrijirilor, probabil că la un moment dat vor apărea
problema
persoane.
Este limba.
Este limba, vor face un curs.
Așa cum fac și ai noștri în străinătate.
În momentul în care și ai noștri merg în străinătate, fac cursuri de, eu știu, italiană. Sau, am văzut chiar acum de curând un anunț de un curs de îngrijitori cu
formare în limba
germană. Pentru că le formau pentru Germania.
Bine, nu o să citească literatură germană, dar măcar expresiile uzuale de îngrijire...
Chestiunile de zi cu zi...
Probabil aceste lucruri sunt normale. Dacă ne amintim și după război, italienii au plecat și au construit și Elveția și tot.
Așa.
Bun. Și noi, după atâția ani de zile, am ajuns să trăim ceea ce se trăia după război. Bine, dar ideea este să înțelegem, să acceptăm, să înțelegem și să facem ceea ce se poate pentru a se putea trăi și în țara aceasta.
Da, absolut. Așa este.
Asta este. Și
așa
informarea este pe primul plan.
Da, absolut. Informarea este foarte importantă. Informarea este foarte importantă. Și implicarea sau acceptarea implicării în tot felul de proiecte. Adică nu trebuie să ne ferim că dacă avem 60 de ani nu mai putem să ne implicăm în diferite proiecte, putem să ne ducem către instituțiile sociale. Noi am avut un proiect și continuăm să lucrăm cu voluntari seniori, voluntarii la vârsta a treia, care a fost finanțat de către programul acela norvegian, fondul ONG, și în care am format 75 de voluntari seniori pe parte de comunicare, ce înseamnă voluntariatul, cu ce pot să fiu eu util și cu partea aceasta, cum spuneați dumneavoastră, de utilizarea telefonului, a platformelor. Și-au făcut foarte mulți atunci Facebook și îl folosesc și acum. Și continuă și activitatea lor a constat în a merge în instituții sociale. Atât pentru vâznici, cât au lucrat cu copiii. Deci a fost un program de foarte interesant și pentru oameni care nu mai făcuseră marea majoritate niciodată munca aceasta de voluntariat și care își doresc să continue partea aceasta de voluntariat. Atât în instituții, în cluburi, una dintre doamne merge în alte... Deci dânsa este la clubul de la 6, este și voluntar la noi și merge și face voluntariat în clubul de la 3, arătându-le cum să facă anumite activități. Acum am înțeles că este și la Principesa Margareta, la centrul acela de zi generații, în care lucrează cu copii. din comunitate și învață să decoreze, să facă diferite lucruri. E importantă implicarea aceasta și trebuie să și noi, ca societate, să o acceptăm. Nu să zicem că ce cauți tu aici și ia mai du-te acasă.
Să o acceptăm și să o dezvoltăm.
Discriminarea aceasta pe criterii de vârstă
dureroasă.
E dureroasă și ar trebui
stopată
categoric, cumva, cum putem.
Mai ales că conform genericului, suntem mulți, suntem din ce în ce mai mulți.
Da, categoric.
Și într-adevăr, suntem din ce în ce mai mulți. România îmbătrânește.
Da.
Bun, toată Europa, toată lumea asta îmbătrânește.
Dar noi, și la noi, da, va fi acel baby boom prin 2030, când, așa, cam 30% din populație vor fi persoane vârstnice în România.
Și când atunci ne vom trezi să creăm un cadru legislativ care să coopereze și să dezvolte programe pentru ei,
da, exista,
atunci va fi târziu.
Acum vreo 3 ani s-a elaborat o strategie pentru îmbătrânire activă, în care vorbeam atât despre vârstnici care pot să continue să lucreze, deci cum am făcut și noi proiectul, despre vârstnici care pot face voluntariat, despre îngrijire, despre toate aceste drepturi, ca să zic așa, ale vârstnicilor pentru o îmbătrânire demnă și cât mai activă posibil, dar nu s-a aplicat niciodată. De strategia aceea, din păcate, care este foarte bună și vine cumva din strategia europeană, pentru că a fost în 2012, dacă nu mă înșel, a fost anul îmbătrânirii active.
Și de ce să ne mirăm că vârstnicii din Germania, din Elveția, arată într-un fel?
Da.
Chiar recent am văzut o fotografie în oglindă, vârstnicii din Germania și vârstnicii din România. Păi fiecare arată cu ce s-a ocupat și care a fost viața.
Da.
Într-un fel, dacă vrem să fim ca ei, hai să nu avem doar pretenții la să punem umărul să facem ceva. Aș vrea să vorbim în ultimele minuțele din emisiune despre voluntariat.
Da, deci, sigur.
Avem posibilitatea să, dacă întâlnim o companie, o întreprindere care să mai aibă nevoie de noi, este extraordinar
ideal,
ca munca noastră să fie și retribuită. Dar
sigur,
voluntariatul. Noi suntem vârstnici înțelepți și ne dăm seama că prea multe nu se pot face, dar cu cât avem, reușim să ne descurcăm. Deci nu numai decât banii ne interesează.
Da, așa este.
Atunci ne interesează să fim utili. Fiecare om trăiește și prin importanța socială pe care o are.
Sigur,
așa suntem noi creați.
Sigur.
Avem nevoie ca ceilalți să ne includă, să nu să aibă numai decât ei nevoie de noi, dar noi avem nevoie să ne simțim utili.
Sigur.
Și
absolut.
Dacă în familie nu mai avem, de exemplu, nepoți de crescut sau, că și aici am putea deschide o altă paranteză, familia care poate abuza de pensionarul proaspăt și să-l împovăreze cu foarte multe, încât să se întrebe bietul om, dar ce am făcut? Am muncit o viață întreagă și acum la pensie? Dar nu, trebuie făcut totul cu măsură, pentru că dragostea bunicilor este inegalabilă și inepuizabilă.
Da, așa este.
Dar nu trebuie să-l distrugem pe vârstnic. Părintele să rămână părinte, bunicul să rămână bunic.
Da.
Dar dacă nu mai avem bunici, nepoții sunt mari, să facem voluntariat. Noi îl știm sub formă de muncă patriotică. Și am făcut muncă patriotică când am fost elev și în timpul serviciului în tinerețe, toată sâmbăta, duminica, se făcea muncă patriotică.
Așa.
Acum se cheamă voluntariat și îl fac tinerii, dar putem să-l facem și noi.
Sigur că da. Sigur.
Ce înseamnă? Să ne descoperim
potențialul nostru. Ce am putea
abilitățile,
noi,
apropo de
abilități. Exact. Abilitățile pe care le avem și sunt sigură că fiecare dintre noi are abilități. Unii dintre noi au abilitățile acestea manuale, pot să picteze, să croșeteze,
să facă orice.
Exact, exact. Unii dintre noi au fost profesori și pot să meargă să facă lecții. Sunt centre din aceste after school-uri create
sociale,
de...
Sociale, nu cele care țin de școlile particulare.
Nu. Vorbesc de școli sau de asociații care au deschis after school și unde vin copii din comunitate care au și diverse nevoi, poate socioeconomice, și dar care pot fi ajutați la lecții, pot fi... există apartamente sociale în care putem să mergem și să Facem, pregătire cu ei sau alte activități.
Sunt familiile astea sociale, unde sunt 3-4 copii și...
Acestea
putem...
sunt ale asociațiilor, da, și se poate și acolo să mergem. Sau în alte tipuri de instituții.
Deci numai să vrem.
În cluburile seniorilor. Acum chiar sunt destul de multe cluburi ale seniorilor. Există centre de zi, cum are și Carpu, Omenia are un centru de zi.
Și de la Carpu au venit reprezentanții aici, am vorbit despre Carpu Omenia.
Destul de important și în care pot să facă diferite activități. În afară de a învăța ei să vorbească limba engleză, și asta e important, să facem cursuri.
Da.
De-a lungul vieții cât mai multe.
Învățarea
și cursuri.
Este nemaipomenită. Exact. Ați auzit de Universitatea din Galați?
Da, de Universitatea Vârstei a Treia.
Este extraordinară. Nu toți putem ajunge acolo, dar putem învăța pe parcursul vieții, putem învăța cât mai multe lucruri și asta ne ajută neuronul.
Absolut, bineînțeles. E chiar important. Ne gândeam și noi să mergem la Universitatea Vârstei a Treia. Am și luat legătura, de fapt, cu
Violeta,
doamna profesor Bușcaș. Și am vrea să prezentăm ideile acestea de proiecte. Poate se mai inspiră și dânsii, poate vor să facă. Aș vrea să vorbesc puțin despre proiectul acesta care se referă la problematica aceasta a demenței Alzheimer. Este un proiect de creștere a capacității administrative a ONG-urilor. Societatea Română Alzheimer este solicitat, noi suntem partener și în care ne propunem să elaborăm politici publice pentru această maladie, care, în fine, începe să devină foarte importantă și foarte dificil de gestionat la nivel de familie, pentru că oamenii greu își dau seama de ce suferă, și am dorit să facem această politică care să fie cumva acceptată la nivel național. Adică ea să devină un plan național acceptat pentru...
Au mai devenit planuri naționale
nu
și nu au fost
făcută pentru Alzheimer, n-a fost făcut niciodată.
N-a fost făcut,
nu.
Da.
Nu.
Poate au sunat mai multe clopoțele și poate vor fi luate în seamă toate aceste solicitări, pentru că este într-adevăr... Este un pericol, un foarte mare pericol care ne paște să nu fim pregătiți.
Un proiect cu fonduri europene și dorim să ne inspirăm și noi de la aici, în țări ca Irlanda sau Franța sau UK, chiar funcționează.
Doamna Căciulă, eu mă bucur tare mult că ați fost prezentă în emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc
mult
de invitație.
Cred că mai sunt multe de spus și vă invităm ca ori de câte ori aveți un proiect sau... cunoașteți, aveți ocazia să intrați în contact cu oameni transformați în urma proiectelor.
Sigur.
Vă așteptăm cu ei la microfonul nostru
să
ne dați un imbold și curaj
pentru
a vedea viitorul nu în roz, și nu mă refer la luminița de la capătul tunelului, dar să vedem totul într-o
lumină mai bună.
Într-o lumină mai bună și să
sigur,
ne facem...
Și cu speranță.
Cu speranță, categoric. De la microfonul speranței,
așa
numai este. Cu speranță putem vorbi.
Așa
vă mulțumesc încă o dată și vă aștept cu drag. Cu drag aici, la microfonul speranței.
Și eu vă mulțumesc mult și am să revin.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Știu reticența dumneavoastră de a participa cu întrebări și știu că întrebările vor veni după. Poate și aceasta este o metodă de educație, o metodă de a învăța. Stăm, ascultăm, ne punem problema, conștientizăm și apoi parcă ne trezim și prindem curaj și mergem mai departe. A fost în direct aici la Radio Vocea Speranței, vicepreședinte, doamna Rodica Căciulă. Valentin Bogdan în regia de emisie ne-a asistat și a făcut posibil ca sunetul să ajungă și în casa dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Între Noi Bunicii. Numai bine!